Xudovan qudratlidir. Shuning uchun ham u doimo yaratish uchun o'zining buyuk kuchidan foydalanishga tayyor. U hozirgi kunda ham o'zining yaratish qudratini yo'qotgani yo'q. U azalda qanday bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda ham o'zgarmagan. Muqaddas kitob Xudoning ruhi suv ustida parvoz etar edi deb aytadi. Xudoning o'zi hamma narsani harakatga keltiradi. U bor kuchning boshlanishi manbaidir. Xudo ota, Xudo o'g'il, Xudo muqaddas ruh hammalari yaratilishning qudratli faoliyatida ishtirok etganlar. Xudo yagona. Shu bilan birga u uchburlikda namoyon etilgan. Qudratli Tangri borliqning yaratuvchisidir. Biz uchburlikni fahmlab yetolmaymiz. Xudovand haqida dunyoda ko'plab kitoblar yozilganini guvohimiz. Lekin hamma bilganlarimiz ham juda kam. Bu bilganlarimiz dengizdan bir tomchi suv olgandek gapdir. Biz Xudoning buyuk kuchini anglab yetolmaymiz. Ibtido kitobining 1-bob 3-oyatida Xudo yorug'lik bo'lsin dedi va yorug'lik paydo bo'ldi. Yolg'iz Xudoning o'zi yorug'likni o'z so'zi bilan yarata oldi. Quyosh, oy, yulduz nurini ko'rganimizda yoki gugurt yoki sham yondirganimizda aynan Xudoning o'zi boshida yorug'likni paydo qilganini esimizda tutaylik. Shu yorug'lik uchun ham Xudovandga shukronalar aytaylik. Chunki faqat Xudovand buni qila olardi. Chunki faqat Xudo qudratli va hamma narsani biluvchidir. U yorug'likni hech narsadan yaratdi. Xudo yorug'likni yaxshi ekanini ko'rib, uni qorong'ilikdan ajratdi, deydi Ibtido kitobining 1-bob 4-oyati. Biz insonlar hech narsani mukammal qilib yarata olmaymiz. Biz foydalanadigan narsalar ham eskiradi va tuzatishga muhtoj bo'ladi. Biroq Xudovand yaratganlari mukammaldir. Chunki Xudoning o'zi mukammaldir. Boshqa so'zlar bilan aytganda, Xudovand muqaddasdir. Zaburning 17-sanosi 31-oyatida shunday aytilgan. Tangrining yo'li komildir. Insonning dunyo paydo bo'lishi haqida fikrlari doimo o'zgarib turadi. Biroq Xudovandning yaratilish haqida yozilgan haqiqiy hikoyasi hech qachon o'zgarmaydi. U azaldan bor edi. U qudratli yaratuvchidir va hamma narsa qanday paydo bo'lganini faqat u biladi. Xudovand hamma narsani yaratganligini o'z kalomi orqali bizga aytadi. Muqaddas kitobni o'rgana turib, biz Xudovand hamma narsadan buyuk, muhim qudratliroq bo'lganini ko'ryapmiz. U uchun hech qanday qiyin narsa yo'qdir. U bor kuchning manbai va butun borliqning yaratuvchisidir. Amin. U hamma narsani hech narsadan yaratdi. Yorug'likka qaraganingizda va osmonni ko'rganingizda biz o'rgangan narsalar haqida bir o'ylab ko'ringa. Xudovand faqat yarata oladi. U hamma narsani boshida yaratdi. U biz tasavvur qilganimizdan yana qudratliroqdir. Lekin u o'z kalomi bo'lgan muqaddas kitobni bizga berdi. Shuning uchun biz uni bilib olishimiz mumkin. Mana bir narsa haqida o'ylab ko'ring. Sizlar yulduzlar va okean yoki gullar yoki hayvonlar yoki o'zingiz haqingizda bilishni xohlasangizlar, sizlar kimdan so'raysiz? Nima deb o'ylaysizlar? Kim hamma narsani yaratdi? Albatta, Xudovand yaratdi. U butun insoniyat uchun nima qilganlarini biz bilishimizni xohlaydi. Shuning uchun u bu haqida muqaddas kitobda bizga aytib eslatib o'tgan.